Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og som du nævnte før, Lasse, så er det blevet tid til det faste mandagsindslag, som vi jo har valgt at kalde for weekendens nyheder.
Ja, rigtigt.
Og det er her, hvor jeg har tre historier med fra weekenden, som I måske ikke har hørt om. Men nu opridser jeg dem i hvert fald lige alligevel, ikke?
Den første er weekendens nyheder.
Præcis. Jeg begynder med en første plads til Danmark, hvad vi har. Det er et par år siden, vi sidst har ligget nummer et, men nu er den altså god nok.
Vi er
endnu en gang blevet kåret som det land i verden med det højeste skattetryk og de højeste afgifter.
In your face, Macron.
Oh yes, hvad vi har. Det er en opgørelse fra OECD, en opgørelse, der bliver lavet hvert eneste år. Og den viser, at skattetrykket i Danmark, altså sidste år, for det er en opgørelse, hvor man måler fra 2019, steg med 2 procentpoint til 46,3%, og det måler man af bruttonationalprodukt.
Vi skulle have vidst det, før ham der Piketty kom til Danmark og holdt økonomforedrag og sagde, I skal sætte skatterne op. Skulle vi have set dem i øjnene og sagt, det kan du tage hjem til Frankrig, siger du. Det er da jer, der har problemet.
Og det giver os altså førstepladsen over de mest skattetyngede lande ud af de 37 mest udviklede lande i verden.
Det er altså OECD-landene, ikke?
Ja, præcis. Og som du siger, Lasse, de seneste to år har vi levet nummer to, fordi Frankrig har ligget nummer et.
Yes.
Men nu er vi altså tilbage på den første plads. Vi faktisk, lige med undtagelse af de her to år, hvor Frankrig var den, har haft siden 2002.
Men det er jo fordi, vi har været gode til at indføre nye skattestigninger. Der er kommet 30 stykker eller sådan noget, siden regeringen skiftede farve. Og så er der også det ved det, at Macron rent faktisk har smidt nogle skattelettelser på banen, ikke mindst for folk, der arbejder. Jeg følger lidt med.
Kan mærke det? Kan jeg godt
være. Jeg er helt tosset med.
Og der er altså også noget, der tyder på, at vi også snupper førstepladsen næste år. Men det må vi tage om et års tid.
Må vi ikke også lige blive enige om, at det kan ikke betale sig måle for alle cirka 200 lande i verden? Det kan det ikke, fordi der er simpelthen nogle lande, der er så tynget af korruptionen, at det må næsten tælle med i skattetrykket, ikke? Hvis du ikke kan få et kørekort uden lige at slippe nogen rupees.
Vi skal også lige en tur på Christiansborg, Lasse og Oliver, fordi der er simpelthen sket ting og sager i weekenden. I går der faldt finansloven for 2021 på plads. Det skal vi tale om lidt senere på morgenen, fordi noget, der også er blevet indgået en aftale om, er, hvordan den danske bilpark skal se ud i fremtiden.
Ja, registreringsafgifterne faldt på plads lige før weekenden.
Lige præcis. Og aftalen er smal, det vil sige, at det kun er regeringen og støttepartierne, der er med i den her. Og hovedpunktet er, at der skal køre 750.000 el- og hybridbiler på vejene i år 2030.
Sådan som jeg husker det, så var regeringens første udspil, det var, at alle biler, der kører på diesel eller benzin, de skulle være møg dyrere, men elbiler skulle også være dyrere, bare ikke helt så meget. Mm. Alle biler skulle være dyrere. Nu er der kommet et sindrigt system, og hvis du tror, du kan forudsige, hvad der bliver billigere og hvad der bliver dyrere, så lad mig sige, you know nothing, Jon Snow.
Jeg har også siddet og kigget lidt på det her. Men der er i hvert fald meget, der tyder på, at de traditionelle benzin- og dieselbiler bliver dyrere i registreringsafgift. Det bliver simpelthen dyrere at anskaffe sig. Hvor dyre de så bliver, kommer an på, hvilken slags bil det er.
Ja, der er en lille smule skadefryd, når jeg kigger på de nye afgiftsregler. En lille bitte smule for alle de mennesker, der købte en Tesla og sagde, det kommer jeg ikke til at tage penge på, for den stiger sådan noget 150.000 næste år, så kan jeg sælge den med profit, hvis det er.
Altså, de såkaldte luksusbiler, hvor jeg tænker, en Tesla hører ind under, de kommer i snit til at blive 15.000 200 kroner dyrere at anskaffe sig.
Det siger du, men lige præcis elbiler, en Model 3 for eksempel Tesla, den kommer til at stige 0 kroner i 2021.
Rigtigt.
Ja.
Vildt nok. Nå, til sidst, jeg slutter med en lille status på det, vi alle sammen talte om i foråret, da landet lukkede ned, nemlig om der vil komme skilsmisse eller babyboom senere på
God,
året.
Ja, tak.
Hvad har nu, hvor der er gået cirka 9 måneder siden marts måned, kan vi i hvert fald gøre en status på det sidste.
I mit ægteskab, der skulper vi meget mellem de to yderpositioner, kan jeg fortælle jer.
Det tror jeg, der er flere, der gør, Lasse. Men prøv at høre. Kom der så et babyboom her i slutningen af 2020 og i starten af 2021?
Nej.
Svaret er, Nordsjællands Hospital, der dækker 3 hospitaler i Region Hovedstaden, Hillerød, Frederikssund og Helsingør, har ikke set det boom, de forventede.
Efter 2. verdenskrig, der var der mange drenge, der kom til at hedde Fred eller Frede, og mange piger, der kom til at hedde Lykke.
Mm-hmm.
Tror der er mange, der kommer til at hedde Karina i begyndelsen af 2021?
Corona, det er sjovt.
Der
er godt nok en lille smule, altså der er lidt flere fødende i februar og marts næste år, men stigningen ligger simpelthen inden for normalen. Altså, så det er ikke, fordi det er det helt vilde babyboom, vi kommer til at se på baggrund af den her nedlukning.
Altså, du mener, der bliver født lidt flere i sådan noget i januar, fordi folk knaller meget i foråret?
Ja, altså, det er ikke noget. Man har set lige så store udsving andre år, hvor der ikke har været en covid-19-krise, ikke? Og det er jo formentlig på grund af den her usikkerhed, som der også har været forbundet med covid-19. Altså, kan man stadigvæk sit job og økonomi, og hvad nu, hvis man er gravid og får corona og sådan noget, ikke?
Det var da en fed gennemgang. Det der højere skatter. Der er ikke nogen, der knaller. Bilerne bliver dyrere. Sikke en dejlig mandag, det her.
Ja, lige præcis.
Ja. Der er jo ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at være en mandlig eller en kvindelig Karen. Der står en butik på et tidspunkt, der galper. Det er virkelig dårlig service. Kunden har altid ret. Og jeg holder jo af at sige, at kunder, som kan finde på selv at sige, kunden har altid ret, tager altid fejl. Ja. De med det, de gerne vil. De har aldrig ret. Hvis du er nødt til at trække det kort, så er du allerede tabt. Og du er anstrengende, og alle andre står og krummer til, og har lyst til at tage billeder af dig eller filme dig til internettet.
Mm-hmm.
Så lad være med at gøre det. Og når jeg siger det, så er det fordi, her i julehandelperioden, kan det måske være en god idé lige at få repeteret, hvilke rettigheder har man egentlig som kunde? Altså,
hvis man
hvad er det for vilkår, vi køber varer på, simpelthen?
En god idé.
Så man ikke ender med at stå et eller andet sted og siger, what? Kan man ikke engang komme 6 år efter og sige, jeg har kun drukket halvdelen af den her flaske vin? Hvad fanden? Det kan da ikke være rigtigt, mand. Jeg vil godt have mine 20 kroner tilbage.
Mm.
Så lad os lige gennemgå. Hvilke rettigheder har du som gavemodtager, eller for den sags skyld som gavegiver i det hele taget, som indkøber af services og materielle goder?
Services.
Rundt omkring. Og man kan måske godt forstå, hvorfor nethandlen er blevet så stor, fordi der er lidt udvidede rettigheder, når man køber på internettet. Ikke mindst fordi, vi kan jo ikke se tøjet, før vi har modtaget det, for eksempel, vel?
Nej.
Så derfor. Køber du en gave, eller bare generelt en vare, i en fysisk butik, hvad er så din bytte- og returrettigheder? Med i det?
Er det
ikke sådan noget 30 dage, eller sådan noget?
30 dages retur. Jamen, jeg tror, er det ikke sådan noget, butikkerne selv fastlægger egentlig? For jeg synes, det er fastlægger, hedder det, fordi der er
stor forskel. Du nailer det. Du har som udgangspunkt i købeloven ingen rettigheder. Du har købt en vare, den er din, det er dit problem.
Okay.
At der så er utrolig mange butikker, som har gennemskuet, at der måske er en god idé i at give folk en mulighed for som minimum at bytte varen, hvis de fortryder, eller måske endda få pengene tilbage, betyder ikke, at du har ret til at få pengene tilbage. Så før du står og råber højt ved en disk et eller andet sted og siger, men jeg har taget bongen med, skal du lige huske på, det gælder kun, hvis det var en del af aftalen, da du købte varen. Det vil typisk stå på din bong, for eksempel. Men det står også almindeligvis skiltet meget tydeligt i butikken et eller andet sted, eller du kan spørge, når du køber varen.
Så det er en service, når butikker tilbyder at bytte, eller måske at give penge retur.
Endnu værre, dukker du op uden en bong, eller med en vare, der ikke er et byttemærke på, så kan du godt skyde en hvid pind efter. Af forbyttet varen. Du har købt den hos en af deres konkurrenter, for eksempel. De er ikke forpligtet til at give dig en anden vare i stedet for, eller give dig pengene tilbage. Derudover så skal varen selvfølgelig se ubrugt ud. Typisk skal du have den originale emballage med. Den skal simpelthen kunne sælges igen til nogen, der ikke bliver skuffet og siger, at den her den er tydeligvis blevet solgt før.
Ja.
Så generelt set, så skal du lige vare dig, før du bilder dig ind, at der er en masse rettigheder, der følger med mindre det er altså aftalt konkret i forbindelse med købet. Ikke?
Og hvad så med nettet?
Jamen, se, nettet. Jeg troede jo, at jeg havde styr på det her, så jeg vil egentlig også gerne dele det med jer. Der er 14 dages returret, det ved vi alle sammen. Men det viser sig, man har 14 dage til at gøre sælgeren opmærksom på, jeg kunne godt tænke mig at sende det her tilbage igen. Og fra det øjeblik, du har gjort det, de 14 dage, de begynder at tælle, fra det øjeblik, du modtager din pakke. Hvis du inden for de 14 dage siger til sælgeren, jeg skal ikke have det her alligevel, så har du yderligere 14 dage fra det øjeblik, til at få sendt varen tilbage.
No.
Er du så berettiget til, at de sender sådan noget returporto og sådan nogle returklistermærker med? Sådan, det er du faktisk ikke.
Nej.
Altså, som udgangspunkt er det din egen opgave at sørge for at få varen retur og betale, hvad det koster, for at få den fragtet tilbage til sælgeren. Igen, rigtig mange netbutikker tilbyder gratis retur, for de ved godt, det kan være en god forretning for dem. Men du kan ikke regne med, at det er tilfældet. Som udgangspunkt skal du selv betale for returporto. Og du har selv ansvaret for, at varen den kommer helskindet tilbage igen. Du kan ikke sige, at den så pæn ud, da jeg sendte den. Det har de ikke nogen garanti for. Så det kan for den sags skyld være sådan, at varen den tager skade på transporten til dig, hjemme hos dig eller tilbage til sælgeren igen. Sælgeren forventer og kan forvente at få en vare tilbage, der ser ud som den, de sendte afsted. Se, det er virkelig lidt strikser, end rigtig mange mennesker tror.
Ja.
Regner jeg med. Så før du går på Trustpilot og begynder at histe op med de store bogstaver, eller endnu værre, før du står i en butik foran en kø på 12 mennesker og siger, det kan ikke være rigtigt.
Foran en
IKEA kan man aflevere sin reol i 20 år.
Butiksassistent, der kunne have været mig for et par år siden.
Det var det værste. Jeg har også været der.
I magasin.
Har ikke alle sammen prøvet det?
Jo. Altså. Hold nu kæft, hvor var der mange.
Og så er man nødt til at trække vejret helt ned i maven, og det virker som om nogen kunder tænker, det kan godt være, at jeg tager fejl, men hvis jeg er besværlig nok, hvis jeg er ubehagelig nok, så gør de hvad som helst for at slippe af med mig. Og hvad de glemmer, det er Oliver, det er Anne, det er ikke chefen, der står der.
Nej. Præcis.
der er erfaringen fra min side altid godt bare at vide, at man ikke kan, men ligesom være venlig og spørge alligevel. Altså, jeg er godt klar over, at det her, min mulighed for at bytte den udløb i går. Og jeg er virkelig ked af det, men jeg havde ikke mulighed for at komme ind. Er der noget, vi kan gøre? Et eller andet.
Ja, hvad er det bedste tilbud?
Ja, nemlig.
Og hvis deres bedste tilbud, det er, du kan stikke hovedet op i numsen på dig selv og hoppe i havet, ja, så siger man, så vil jeg gøre det.
Ja. Tak. Ja.
Og tak, tak for snakken.
Tak for venlig service. Det her. Ja.
Og ved du hvad, jeg tænker mig at spørge igen næste gang. Men det hjælper faktisk en hel del, det er rigtigt. Mm. Så slipper man også for som ekspedient at være nødt til at stå og sige, for man kan jo slippe afsted med hvad som helst med et smil. Det er dejligt at høre, du har været glad for at købe varen her. Gider du fuck af? Er det mulighed?
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Det er den enlige vinterflue, den enlige vintermyg, der kan finde en anden enlig vinterflue eller vintermyg, og ende med at blive til millioner af myg eller fluer, når vi først kommer til sommeren. Fordi altså, der er en kort ikke-periode for dem, ikke? Det er, hvad jeg kalder det.
En kort ikke-periode?
Det er jo ikke en drægtighedsperiode, og jeg kalder drægtighed for ikke-liggende dyr for en ikke-periode.
Jamen.
Ja, går ikke så lang tid, før de klækker. En klække, ikke-klækkeperiode, ikke? Hvor at sige, at de kan være rigtig farlig, hvis man synes, det er hyggeligt med en enkelt flue i december. Eller bare en enkelt myg. Jeg klaskede en myg forleden, og det er...
Ja, vi har godt selv tak, talt om det.
Selv tak, siger jeg bare. Og så et par dage senere klasker jeg en til. De to til sammen kunne være blevet til millioner.
Var det ikke bedre, at gik i bad?
Myggen er jo det farligste dyr i verden, Oliver. Det farligste dyr i verden.
Nej, det er en vandrende pind.
Nej! Du skal ikke stole på Ruben og Knud. Du skal stole på Lasse Rem. Hvorfor er myggen det farligste dyr i verden? Fordi den smitter med Zika-virus og dengefeber og...
Malaria
er næsten det værste, den gør, ikke? Mm. Så det kunne være rart at slippe af med en masse af de her myg. Hvem er det, der stikker os? Det er hundmyggen.
Er det kun hundmyggen?
Ja, er det kun hundmyggen, suger vores blod. Hanmyggen, sødeste myg i verden. Hundmyggen, brutal, blodsugende dyr. Så I spørger selvfølgelig mig, hvad nu hvis myggen ikke er smittet af noget? Hvor mange myg skal der så til for at slå mig ihjel? Hvor mange myg skal der til for at suge alt blod ud af kroppen på mig?
Altså hvis du forestiller dig, at der er en masse myg, som er hjemme ved mig, og de har hverken Zika-virus eller malaria eller
lige
noget.
Nu.
Hvor mange af de her myg skal der så egentlig være, for at jeg dør?
Ikke bare for at du dør, for at suge dig knastør.
Ja.
Altså så der ikke er noget blod tilbage overhovedet. Så du ligger nærmest som et æbleskrog, der er blevet glemt på et sommervarmt bord i en uges tid, ikke?
Ja, og det er jo det logiske spørgsmål at stille.
Ja, ja, det er det da.
Hvis du ser en sværm bestående af 1,2 millioner myg, så løb! Hvis det er hundmyg, altså hanmyg, så kan du bare blive stående og snakke lidt med dem og sådan noget. Spørge, om de skal have en øl eller et eller andet den stil. Og det er jo ret bekymrende, at der ikke skal mere end 1,2 millioner myg til.
Nej, det er ikke.
Ja, også fordi du...
Nej.
Det er enormt bekymrende, fordi du kan sige, det er meget bekymrende. Fordi hvis du ser en sværm, det er jo muligt for dig at overskue. Er der 400 myg der?
Man har ikke tid til at
tælle. Er der 1 million myg? Du når ikke at tælle. Du løber bare. Og det kan ikke være rigtigt, så lille dyr skal dominere os. I Florida, der er man gennemskud. Der er for tropisk i Florida til, at vi kan stole på myggen. Vi er nødt til at gøre noget ved den. Så fremad næste år, så vil man i det sydlige Florida hen over 2 år sætte 750 millioner genmodificerede myg fri. De er alle sammen hanner, og håbet er, at hunderne vil synes, de er enormt lækre og parer sig med dem. Og det snedige det er, hvis de er dumme nok til at gøre det, så bærer alle de her genmodificerede hanmyg, de bærer på et protein, der gør, at hunden dør, før hun næste gang kan bide et menneske.
Nå.
Det er simpelthen, det er som, for at sige, jeg er klamydia, men man dør af det. Det er det, de har givet 750 millioner hanmyg, som bare bliver sluppet. Så er der en del klimaaktivister, der er blevet bekymret og sagt, det er ligesom Jurassic Park, en leger med naturen, det er pissefarligt. Men der er det så, jeg skrider ind og siger, jeg tror ikke Steven Spielberg kan er i gang med at lave Myggepark, hvor en stor myg er blevet modificeret til at være en lidt større myg. Og måske, det ved jeg ikke, trænes af... Men jeg kan mærke, at jeg mistede jeres interesse
lige nu. Men er det ikke kun, hvis ikke Donald Trump når at benåde alle hundmyggene, inden han går af?
Men det kunne han sagtens finde på.
Det kunne han godt finde på, ja. Han er i gang med dummere ting, så det kunne han have.
Ja, ja, sagtens.
Ja. Men 1,2 millioner hundmyg i din retning løb.
Ja, og det skal være hundmyg.
Ja.
Så det er også problemet.
De hvordan kender man nok forskel? På,
at du kan kønsbestemme dem.
Ja, men det er det. Og der skal du forhåbentlig være løbet.
Ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg
skal hvordan du kender forskel. Du kan høre det på deres summen, fordi hundmyggene, de summer i fællesskab. Skal du have det på, for eksempel, ikke? Så er du godt klar over. Det er ikke... Ja! Ja, jeg sagde det. Jeg skal ikke være politiker, så jeg kan være lige så gammel, som jeg gider. Okay? Det vidste du ikke, du gerne ville vide.
Det vidste du ikke, du gerne ville vide. Du gerne ville vide. Morgen på Radio 100.
Skal jeg gøre det på den her måde? Jeg gør det på det. Jeg gør, det bliver amerikansk, Anne. Er det okay, det bliver amerikansk?
Det er helt okay, ja. Det er fint. Ja.
Det er så hyggeligt.
Er det virkelig det amerikanske tema?
Ja, nå? Det er komponeret af manden, der har fundet på Jeopardy, Merv Griffin.
Ja. Han
har... Det er... Write the same song, compose the same song.
Og det her, det er nemlig vores egen udgave af Jeopardy.
Ja! Yeah.
Og det er det jo, fordi at der i går landede en finanslov for 2021. Også kendt som statens husholdningsbudget.
Ja, det kan man godt lide at kalde det.
Hvor de røde partier, sådan var det i hvert fald den her gang, og sådan er det jo når det er de røde, der har magten, og de blå lige så, der sidder og bliver enige om, hvordan pengene skal fordeles.
Ja, og nu siger vi det, men meget af det er jo øremærket, ikke?
Ja,
de har
cirka
1100 milliarder kroner.
Yes.
Og hvad er det? Det er lidt over 1000 milliarder, der allerede er markeret. Mere end det, tror jeg.
Der er nogle ting, der bliver brugt på penge på, som der skal bruges penge på.
Ja, det kan vi ikke komme ud om.
Men altså, jeg vil sige så meget, at der var dømt pengeregn i går, da den her nye finanslov blev præsenteret, fordi der var virkelig mange penge til forskellige projekter.
Mm-hmm.
Så jeg har lavet en lille Jeopardy-udgave. Jeg har skrevet nogle, hvis I lige går ind i breaket, så
ja,
har jeg lavet
jeg
nogle kategorier.
Jeg kan se på tavlen, der er fem forskellige kategorier.
Det er der nemlig, og så skal jeg nok fortælle, når I vælger en kategori, okay. Så skal jeg nok fortælle, hvad det der går.
Jeg er jo på mange måder forsvarende stormester,
ja.
Og det er den forsvarende stormester, der vælger kategori først, hvor vi er det fra, fordi jeg var vært på Jeopardy i 4 år.
Hvis man kan
klippe
det, ja.
Jeg vil gerne lægge ud med ældrepleje for 425 millioner kroner.
Ældrepleje for 425 millioner kroner, yes. Jamen, det dækker over, at der allerede fra næste år bliver afsat 425 millioner kroner til bedre ældrepleje.
Mm-hmm.
Og det er faktisk et beløb, der kommer til at stige, sådan som man årene efter og årene langt frem, kommer til at bruge 500 millioner kroner om året. Og
ja.
Hvad skal de her penge så gå til? Spørger I.
Og hvad skal de her penge så gå til?
Og jeg har svaret. Jamen, de skal gå til flere ansatte i ældreplejen.
Ja.
Faktisk skal der helt præcis ansættes 1000 flere på plejehjem og som sosuer, der kører rundt osv.
Jeg kan fortælle jer, lige for øjeblikket er der lidt over 1 million folkepensionister i Danmark, så det vil sige, at der er sat 360 kroner om året af per folkepensionist, eller cirka 30 kroner om måneden.
Ja, og i det perspektiv er det jo ikke super meget.
Nej, du kan gengæld, 30 kroner mere ældrepleje.
Så beder man også kommunerne om at uddanne de ufaglærte. De skal simpelthen sendes i uddannelse, sådan, ja. Så de bliver faglærte, og sådan, så man også kan få et fagligt løft i ældrepleje.
Det er jo heller ikke alle folkepensionister, der har brug for pleje, vel?
Præcis.
Er det min tur nu,
ja,
så?
Mm.
Okay, jeg vil gerne bede om psykologhjælp til 47,2 millioner kroner.
Ja, det har du også brug for, Oliver.
Den er faktisk rigtig spændende, fordi der har man besluttet, at det fremover skal være gratis for unge under 25 år, der har depression eller angst, og for psykologhjælp.
What?
Yes.
Det er en god idé.
Hvor meget hjælp kan man få?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tænker, det man får bevilget af sin læge. Altså, sådan, så man ikke selv skal betale for en psykolog, hvis man nu går hen til sin læge og bliver konstateret syg med depression eller angst. Ikke?
Mm.
Det koster 47,2 millioner kroner om året, og ordningen gøres permanent, og den omfatter altså de 18-25-årige.
Kan man også få hjælp, hvis ens, hvis den angst, man har, det er sådan, er bange for, at jeg ikke har råd til en psykolog, for eksempel?
Nej, det tror jeg ikke, man kan, Lasse. Og du er jo også lidt ældre end 25.
Nå, men jeg spørger på vegne af alle, jeg kender under 25.
Ja, du har taget. Næste kategori.
Det var så lidt. Jeg vil gerne bede om DR til 900 millioner kroner. Og det er billigt sluppet, hvis I spørger mig.
Ja.
900 millioner.
Det var jo sådan, at den tidligere regering, VLAK-regeringen, de planlagde besparelser i Danmarks Radio.
Ja.
Af to omgange.
Mm.
Den ene omgang er blevet nemt præcis udmøntet. Den anden skulle gælde fra 2022 og frem. De besparelser er blevet aflyst.
Yeah.
Man har fundet 900 millioner kroner.
Yeah. Ja, det har man nemlig. Hvilket i praksis, nu udlægger jeg det lige som lægeperson,
yeah.
I praksis betyder, at DR får flere penge at rute med, fordi altså, nedskæringerne de skulle jo dække det tabte momsproveny ved at inddrive licensen. Der var nemlig moms på den, og det er der ikke, når det skal finansieres over skatten.
Yes.
Så, altså, du ved
men det, argumentet er... Argumentet for at bruge næsten 1 milliard kroner på at annullere de her besparelser er, at man skal have skabt ro i DR's økonomi.
Nu stikker jeg lige en finger i vejret.
Ja, det gør du, ja.
Og så siger jeg også lige, at det er, hvad der sker, når vi ikke længere skal betale DR som en licensafgift. men de skal finansieres over skatten. Altså, man kan justere DR's budget op og ned, som man har lyst til, men i særdeleshed op, uden nogen af os lægger mærke til det. Fordi hvis man skulle gå ud og forklare os alle sammen, næste år skal du ikke betale 2.200 om året i licens, du skal betale 2.500, så vil vi lægge mærke til det.
Yes.
Nu kan du bare pakke det ind i finansloven i stedet for.
Ja, lige præcis. Mm.
By the way, så meget skal vi ikke betale. Det er ca. 600 kroner i 2021.
Okay. Jeg vil gerne bede om den næste kategori, og af de to, der er tilbage, så tror jeg, jeg oppe på tavlen gerne vil bede om gavekort til 750 millioner kroner.
Ej, den vil jeg have taget.
Den er faktisk også mega interessant.
Ja.
150 millioner kroner skal altså bruges på det, der hedder oplevelsesgavekort næste år. Det vil sige gavekort, der gælder til de brancher, der har det rigtig hårdt her under corona. Biografer, restauranter, teatre, koncerter osv.
Er det Enhedslistens forslag om, at det kun er for folk, der tjener sådan noget under 300.000 om året?
Jamen, det er faktisk blevet udmøntet lidt anderledes. Altså, de her 750 millioner er blevet delt i tre puljer af 250 millioner kroner hver.
Ja.
Den ene tredjedel af pengene skal gives til skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort. Det vil sige, hvis din arbejdsgiver har lyst til at give nogle gavekort, så behøver de ikke at betale skat af det.
Nice.
Den anden af de andre 250 millioner giver man til udsatte og sårbare. Det vil sige, at man har en masse frivillige organisationer, der støtter hjemløse, udsatte unge osv., og de får altså også gavekort for 250 millioner kroner.
Nu synes jeg ikke, det første lyder så nice alligevel. Altså med det samme, du siger, så er der noget, der går til udsatte, så tænker jeg, kan vi ikke give dem alle sammen til dem?
Ja, det tænker jeg egentlig også. Og det sidste går til aktiviteter for ældre, for social- og ældreområdet.
Altså, at de kan komme ud og opleve noget?
Ja, eller at nogen kan komme til dem. Nu tænker jeg for eksempel på plejehjem og sådan noget, ikke?
Ja, eller en striber eller sådan noget, ikke? Jeg tænker, det er da meget hyggeligt lige at komme og tænke, ej, jeg kan huske dengang, jeg ville vide, hvorfor jeg synes, det var spændende, det her. Jeg tænker også, det er måske bedst, at oplevelserne kommer til de ældre. Det kan bedst betale sig alt i alt.
Yeah.
Ellers bruger du hurtigt pengene på noget ældretransport, så kan man vise dem en restaurant, og så sige, men desværre har vi brugt alle pengene på at køre hen, Ernst.
Det er
nu kører
ærligt.
Vi tilbage igen.
Ja.
Men jeg håber, du nød synet af bones.
Ja.
Nu skal vi hjem.
Det var vist, hvad vi nåede af årets Jeopardy-finanslov. Og jeg vil godt lige sige, altså der er en del punkter, som vi ikke nåede, men der er blevet delt masser af penge ud.
Ja, og det var også derfor, vi ikke hørte om restriktioner i går, har jeg jo på fornemmelsen, ikke?
Det tror jeg også, ja.
Skal lige nå at markere. Vi blev enige, og så skal man have lov til at gå ud og prale og sige, vi er så glade for, at vi fik penge til det her.
Og så lukker vi landet. Mm. Prøv at høre, i går blev der indkaldt til pressemøde kl. 12. Mm. Vi havde vist alle sammen lidt fornemmet, der var noget i gære. Fra statsministeriets side, ikke?
Ja, altså hvis man havde kæmpet sig igennem den der Facebook-video, hvor Mette Frederiksen lige skulle minde om, at det er altså også ved at være juletid, og er der ikke nogen, der er i gang med at bage kleiner og se nogle julekalender?
Nej, det er lige grænse. Det er så hyggeligt. I morgen kommer der restriktioner, ja. Og det gjorde der så også. Og det var, altså, jeg ved ikke med jer, men det var lidt videre restriktioner, end jeg havde regnet med, der blev pålagt i de her 38 kommuner, som primært er på Sjælland, men også Odense og Aarhus medtaget. Fordi man lukker jo ned igen.
Vi er en hel husstand, som kommer til at være hjemsendt og holde os på matriklen igen. Og det er måske også meget klogt, når man ser på, hvordan smitteudviklingen har været. Jeg er med på den. Datteren går i 7. Mm-hmm. Så hun bliver hjemme. Ældste datter hos sin mor, går i gymnasiet, hun bliver hjemme.
Ja.
Line var hjemme i forvejen, jeg bliver hjemme.
Fordi det er jo sådan, at skoleelever fra 5. klasse og op, og derover, altså gymnasier, universitetselever, und so weiter, bliver alle sammen hjemsendt og skal have digital undervisning indtil næste år.
Og før vi lige går videre med det der, hvordan kommer det til at fungere for dit vedkommende? Skal I til at rende op og ned af hinanden, eller...
Hjemme hos os?
Ja,
altså, jeg skal jo sende hjemmefra fra i morgen tidlig.
Spørg også lige lidt til, om han skal på arbejde, så... Eller?
Nej, jo, det skal han, fordi han er en del af det, der hedder kriseberedskabet i forhold til kommunikation og sådan noget, men der kan han komme til at være på en meget, meget tom arbejdsplads.
Det er ikke en lettelse for dig.
Jeg klager ikke. Men altså, restauranter og andre serveringssteder skal også lukkes ned. Vi kan dog stadigvæk, som du nævnte før, Oliver, få takeaway.
Ja.
Og det skal man huske i de 38 kommuner, der er lukket ned.
Mm.
Køb noget takeaway.
Hvis du der gerne vil have restauranterne stadigvæk er der næste år.
Ja, der er nogle restauranter, der mister noget omsætning, især her i forbindelse med jul. Idræts- og foreningsliv lukkes ned. Professionel idræt er undtaget. Så vi kommer altså også, jeg ved godt, at det ikke er de kommuner, men vi kommer stadigvæk til at se håndboldkampe og sådan noget professionelt plan.
Du virker ikke så glad for det, som du kunne have været, Oliver. Er der stadig professionel idræt?
Der er stadigvæk professionel idræt, men altså, jeg er jo bare trist over, at der... Og jeg forstår det bedre nu, at der ikke er tilskuere på stadion.
Ja.
Eller flere tilskuere på stadion. Jeg kan godt forstå det nu. Lige i øjeblikket.
Ja, hvilken forskel gør det, når den russiske håndboldlandsholdstræner stadigvæk ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt?
Jamen, det er rigtigt.
Så dem rende rundt, nærmest at kysse hinanden på munden.
Ja, i den røde zone. Ja.
Det er også frygteligt. Så er der også noget, som jeg ved, du er rigtig træt af, Lasse. Biografer lukker ned. Det gør de sammen med teatre, spillesteder, museer og biblioteker også.
Altså, der var en gang, hvor jeg havde sagt, jeg er nærmest lige så ked af, at teaterne lukker, men hvis jeg kigger tilbage på, hvor meget jeg har taget mig sammen til at gå i teater de sidste 10 år, så er det ikke så meget, som jeg burde have gjort.
Ja.
Men jeg har det slemt med biograferne. Håber, de stadig er der.
Ja, og skal vi også lige huske, fitnesscentre lukker også ned.
Det burde jeg også være mere ked af, men det, på en eller anden måde tror jeg ikke, det kommer til at påvirke min hverdag.
Jamen, det er jeg sådan lidt træt af, men på den anden side, jeg har virkelig kæmpet med at tage mig sammen til at komme ned og træne de seneste par uger, så nu har jeg ligesom en undskyldning for ikke at få det gjort. Ikke?
Så i øjnene, hvor skidt det var kørende, og ud over mine abonnementer, hvor jeg har opsagt alt undtagen et nu, så har jeg også solgt alt hjemmetræningsudstyret.
Ja, okay.
Det hele.
Ja, fordi hvor mange abonnementer var det, du havde på et tidspunkt?
På tidspunkt tre.
Ja, tre abonnementer.
Ja, jeg er ikke stolt af det, men jeg havde tre.
Og sidst, men ikke mindst,
kom ingen af stederne.
Altså, de offentlige ansatte, der ikke har kritiske funktioner, bliver sendt hjem, og så opfordrer man også private arbejdsgivere, som for eksempel vores, til at sende alle de medarbejdere hjem, som man overhovedet kan.
De der offentlige ansatte, som ikke har en kritisk funktion, der bliver sendt hjem. Jeg skulle spørge fra en ven, om det også gælder parkeringsvagterne i København.
Det gør det efter sigende.
Nå!
Ja, det har jeg i hvert fald hørt, men mere ved jeg ikke. Ja.
Okay. Oliver.
Hvad er det for en ven, Oliver?
Hvad er det for en ven, du skal spørge fra?
Nå, det kan jeg ikke sige. Jeg har lovet.
Hvor bor vinden hen? Sted på Vesterbro? Eller?
Ja.
Okay. Men altså, det er i 38 af landets 98 kommuner. Hvad der ikke skete i går, som jeg havde tænkt måske ville være en mulighed, det var, altså, vi må stadigvæk gerne krydse kommunegrænserne. Altså,
okay, ja.
Vi må stadigvæk gerne tage til Jylland, også der bor i hovedstadsområdet, eller til Middelfart, hvis man bor i Odense. Ikke?
Men hvis man skal lytte til Søren Brostrøm, ikke for at deltage i aktiviteter, der er blevet lukket i ens hjemkommune, fordi som han påpegede, det ødelægger lidt hele ideen med, at vi har lukket det der, hvor I bor.
Hvis du bor i Odense, så lad være med at tage til Middelfart og træne i et fitnesscenter, fordi Odense er lukket ned, så du skal ikke træne.
Sådan der.
Ja.
Tag til Sverige!
Oliver, for fanden. Jeg må også lige sige, smittetallene her i løbet af de sidste 4-5 måneder, det er ikke noget, jeg står og griner af. For man måske også til at fortryde den der undskyldsang, jeg skrev til dem. Jeg kan trække undskyldningen tilbage,
ja.
Det skal være helt ærligt.
Vi skal have skrevet en ny sang på et tidspunkt.
Ja. Vi er tilbage i det gamle leje.
Jeg prøver at høre, vi skal have frem med det der samfundssind igen.
Ja, det skal vi da.
Jeg så i går en kop i Netto, hvor de var begyndt at trykke samfundssind på kopperne. Det synes jeg var lidt for meget. Men jeg synes godt, at vi kan finde det frem igen, fordi vi skal alle sammen have en god jul.
Ja, bare en midlertidig tatovering kan du få, Anne.
Præcis.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Lad os gøre det her igen. Lad os gøre det igen. Og det er fordi Oliver forlanger det.
Ja, det er rigtigt.
Eneste morgen vil han have det. Prøv at høre, i dag der vil jeg gerne fortælle jer om en typisk amerikansk historie. De er jo glade for at trække hinanden i retten i USA.
Ja, det kan de godt lide.
For nogle år siden gik der nogle vandrehistorier om absurde sagsanlæg, amerikanere havde anlagt. Og det var vandrehistorier, fordi de fleste af dem var bare opdigtet. Det var faktisk en del af en kampagne, hvor store virksomheder forsøgte at begrænse deres forbrugers mulighed for at lægge sagen imod dem.
Men
vil ligesom at sige, skal der ikke være et loft over det? Skal man ikke kunne sige, det gider vi ikke engang tage stilling til?
Jeg ved ikke, om du kan bede eller afkræfte den her historie, Lasse. Men jeg har hørt den der med, at der var en kvindefamilie, der proppede sin kat ind i mikroovnen.
Tak.
Og sagsøgte virksomheden, fordi der stod ikke, at man ikke måtte putte sin kat ind i
mikroovnen. Det vil jeg gerne have svar på.
Det er en af løgnehistorierne. Ligesom det er en, løgnehistorie, der var en mand, der lagde sag an mod en bilfabrikant, fordi fartpiloten ikke beskyttede ham mod at køre galt, når han satte sig om på bagsædet. Fordi det hedder autopilot i USA, en fartpilot. Ikke? Altså,
er det også en vandrehistorie?
Ja, det er også en vandrehistorie. Det er heller ikke sket.
Ja.
Men der er sære sagsanlæg. Altså, det er der slet
ikke
nogen
tvivl om.
Okay. Så jeg vil gerne fortælle jer om et par i New York, der for blot 2 år siden, Mark og Christina Rotondo, trak deres søn i retten, efter de en række gange havde sendt breve til ham. Og det var ret nemt for dem. Hvor de opsagde hans lejemål. Og det var ikke svært at sende brevene til ham, fordi han boede i deres hus. De kunne ikke få ham til at flytte ud. Han var 30 år gammel, og han nægtede at flytte hjemmefra. Så de brød flere gange lov for at få deres advokat til at sælge ham et brev, hvor der står, du er, prøv at høre, Michael, du kan ikke.
Du kan ikke blive
boende her. Ja, det går ikke. De havde ovenikøbet tilbudt ham $1,000 til ligesom at komme i gang med at finde et nyt sted. Ikke? Finde et værelse eller sådan noget.
Ja.
Han var 30, og de var ved at være trætte af, at han blev hængende. Og så trak de ham i retten i sidste ende. Og hvad tror I, dommeren i sidste ende nåede frem til? Kendelsesmæssigt.
At de ikke kunne smide ham ud.
Ja, fordi han er deres søn.
Nej, man ville ønske, det var sandt, ikke? Nej, dommeren sagde selvfølgelig ikke det. Ej, åndsbæk, han er 30. Altså, hvis ikke har lyst til, at han leger boende, så er det lige meget om det, han er jeres søn. Han skal ud. Michael skal ud.
Men, okay, så han tæller som leger, selvom det er deres søn?
Ja, og, okay. det skal man jo vide, hvis man selv trækkes måske med en, der er kommet godt op i 20'erne, og stadigvæk har en oplevelse af, men jeg synes, kælder er så hyggelig.
Ja.
Jeg synes, det er så dejligt, at mor vasker tøjet,
og far laver køleskabet.
Maden, og ja, der mangler ikke rigtig noget nogen steder. Det kan man bare lige vide. Altså, hvis man har forældre, der er kold nok i røven, og tænker, vi har faktisk glædet os lidt til at få noget tid, hvor vi også kunne knalde midt på dagen, og være bange for, at Michael kommer op fra kælderen, ikke? Jamen, prøv at høre, det er jo det, alle forældre drømmer
på,
om. Det er
ja.
En dag bliver børnene gamle nok til, at vi kan finde ud af, om vi stadig gider knalde, når de ikke er her.
Ja.
Og så er der nogen, der finder ud af, at det gider vi ikke længere. Nej. Og så bliver de skilt lige omkring sølvbryllupsalderen. Og så er der andre, der finder ud af, at det gider vi her meget godt.
Ja.
Hold nu kæft,
man. Og så får de guld og diamant på dig og alt muligt andet.
Lige præcis, ikke? Og så bliver det de mennesker, der dukker op i en artikel i Alt for Damerne, hvor hun siger, jo,
man
har
da
den bare stadig sex drive som 82 år, ikke?
Ja. Der sidder nogle børn på vej i skole lige nu, der kigger underligt på deres forældre.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Ikke kun på grund af det her, men fordi det er det, børn gør. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Det
er
faktisk,
skal
det,
vi
det,
den
de
vej?
Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Jeg tænker, at vi her på dagen for vores sidste sender sammen her i studiet, altså inden vi bliver bedt om at gå hver til sit.
Stadig sender sammen.
Stadig sender sammen.
Ikke fysisk sammen.
Sammen hver for sig.
Yes.
Men jeg tænker, at vi skal have sådan en helt igennem fremragende udgave af radiohistoriens fineste indslag. Jeg taler naturligvis om, hvad det er, quizzen.
Mine damer og herrer, tager rigtig godt mod jeres vært. Ja, Oliver Routledge.
Det er en omfavnende quiz for store og små, unge og gamle. Der har været mange fine indslag. Der har været Talen til Nationen. Der har været Carsten Ræg-quizzen. Men jeg har for nylig talt med Jørgen Demylio, så vi blev enige om, at Hvad det værd-quizzen er nok det indslag i radiohistorien, der har gjort størst indtryk.
Det er en ny klassiker.
Ja.
Oliver, nu siger det, du siger det for alle, men jeg synes, varen her, den ekskluderer de aller yngste, egentlig.
Måske.
Ja.
Men varen, som du lige nu kan hoppe ind på radio100.dk på vores Instagram-side og tjekke op i vores story, det er en lidt speciel sag. Anne og Lasse, har I været inde og kigget lidt på varen, og hvad er jeres umiddelbare reaktion?
Wow.
Wow. Altså, jeg tænker bare, wow.
Jeg står og kigger på den nu, og jeg må sige, det er noget, jeg ikke har set før.
Det er, som jeg allerede har beskrevet det en gang, det er noget, et voksen menneske kan vælge at babbe lidt på.
Ja.
Nogle gange er der sovs i.
Ja.
Ja.
Unik og håndlavet.
Det er jo en pive.
Det er det, der.
Vil I gerne vide lidt mere om produktet?
Ja, tak.
Jeg vil gerne vide, hvad det er, der sidder på den pive.
Det skal jeg nok fortælle dig, for det er ikke bare hvad som helst, der sidder på den pive, som man siger. Den her pive er ny og aldrig brugt. Den er unik, og den er håndlavet. Og så er den pyntet med et styks center diamant på 1,20 karat, som er AIG-certificeret. Så er der også, ud over det...
Ved vi noget om, hvilken kvalitet den i øvrigt har, diamanten?
Det står ikke. Men der er også 6 rubiner og 3 styks safir af 0,20 karat per styk, altså 1,8 karat i alt.
Det er en pimpet pibe.
Piven, den er navngivet og mærket Sicily på pivens hals. Pivens længde, den er 13 cm, og pivens hoved er cirka 4x5 cm. Og så skal jeg tilføje, at det er, og det står nemlig med caps lock det her, en fast pris, efterfulgt af 7 udråbstegn. Den kan ses eller afhentes i Fredericia.
Fuldstændig ligegyldigt, at den er 13 cm. Alle ved, at det handler ikke om, hvor lang piben er. Det handler om der er ild i den eller ej.
Mm-hmm. Okay? Det er saftsusende en flot pive, det her. Det er Felix, som sælger den i Fredericia. Men spørgsmålet er jo, hvad Felix skal have for den. Med andre ord, hvad er det værd?
Felix betyder jo den lykkelige.
Mm.
Ja, det er, vi er ude i et nicheprodukt her, ikke?
Mm.
Vi taler om en pibe.
Nischen er piberyger.
Ja, altså, der er simpelthen udsmykket med diamanter og safir.
Ja tak, og rubin.
Og rubin, intet mindre.
6 rubiner og 3 styks safir.
Altså, det kan jo ikke være helt billigt, det her, Lasse.
Du har i den grad lukreret på at ligge i baghånd, og det er slut med det.
Det er slut med det nu.
Ja.
Det er dyrt, det her, Oliver. Jeg ved godt, vi er i Fredericia, og det er en fast pris med udråbstegn efterfølgende. Jeg tror, at den her koster
73.500 kroner.
Prøv her, det, der
73,
er, hvis det der er ægte diamant og safir, så er den billig, så er den dyr.
Er budet altså fra Hold Vest? 73.500 kroner. Lasse Remmer.
Jeg tror altså ikke, hun er helt off.
Hold Grønland.
Men det er derfor, jeg også gerne ville vide, hvilken kvalitet diamanten har. Fordi jeg gætter på, at nej, det er ikke en topkvalitet diamant. Du vil ikke have lyst til at pille den ud og
jeg
sætte den i en solitæreindfattning.
Den er AIG. Certificeret.
Den er sådan helt, dyb grøn, sådan mørkegrøn. Mosgrøn hedder det vel?
Ja.
Den er rigtig flot.
Ja.
Altså,
jamen, jeg tror,
de skal bare over eller under, Lasse Remmer.
Jamen, det kommer til at ligge under, så jeg siger 70.
Du siger?
Jeg siger 71.000.
71.000.
Det ser ud som om, Oliver skal regne på det.
Danske nu. Kroner.
Vi er rigtig tæt på.
Er vi der?
Ligger vi, har vi lavet en sandwich om prisen?
Jeg har ingen kommentar.
Nej. Oh.
Budet fra Hold Vest, er 73.500 kroner.
Ja.
Mm. Bud fra Hold Grønland er 71.000 danske kroner.
Jeg havde ikke lyst til at sige 73.499, men jeg vil gerne bare sige under.
Du skal ikke lave en Anne. Nu har du...
Men jeg laver det ikke om. Det var bare for at sige, at respekt for dig, så havde jeg lyst til at lægge mig under, men også nok under til, at det ikke virker, som om jeg bare sagde mindre.
Det er altså spændende, om der kommer til at stå 7-7. Eller 8-6.
Jeg giver jer svaret lige om lidt. 6, det er altid. Jeg er så uheldig i de her kviser.
Prisen er i hvert fald fast.
Min dame og herrer, tager rigtig godt mod jeres værd. Ja, han, I kender ham. I ved, hvem han er. I kan se ham nu. Han står lige der. Han hedder Oliver Routledge. Han er højere, end jeg troede.
I har jo givet jeres bud på, hvad en ny og aldrig brugt, unik og håndlavet pive med en diamant, 6 rubiner og 3 safirer i skal koste.
Ja, hvad var det nu, jeg sagde?
Budet for dig, Hold Vest, var 73.500 kroner.
Ja, udmærket, ja.
Budet fra Lasse var 71.000 danske kroner.
Altså under... Uden decideret at sige bare under.
Ja.
Kan man få et hus på Grønland for det, du har budt?
Det kommer meget an på, hvilket hus man gerne vil have, og hvor man gerne vil bo.
Okay.
Tommelfingerreglen er, nej, det kan du ikke. Kan du ikke, men du kan få en lokal til at pege om vinteren og sige, du kan bygge din egen iglo derovre.
Jeg har lige, inden vi får resultatet, brug for at få genopfrisket stillingen. Var det 11-2 til mig?
Den samlede stilling?
Ja.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der står 7-6 til dig, Anne.
Ah, okay.
Ja.
Jeg fører stadig. Okay.
Men spørgsmålet er jo så, om der kommer til at stå 7-7 eller 8-6.
Det afgørende for mig var jo, at der er tale om en diamant på 1,2 karat. Og jeg får ikke meget at vide om, hvilken kvalitet det er, men det er der, jeg tror, du er nok ikke helt gal på den. Jeg tror, det er svært at få fingre, selv i en dårlig kvalitetsdiamant, på over 1 karat til meget under 50-60.000.
Vil du gerne have altså clarity-coden på den?
Ja! Det var det, jeg spurgte til før! Ja!
Nå, det var du bare sagt.
Hvor klar er den?
13.
Nå, det, okay.
Hvad betyder det?
Det ved jeg ikke, jeg mente, at det blev vurderet med sådan nogle bogstaver i stedet for. Jeg troede, det sådan noget. Så var den for eksempel, ligesom, du ved, den helt gamle karakterskala, hvor man kunne få MG-.
Det kan da også godt være, der står I3, men altså...
Det lyder rigtigere. Det lyder meget rigtigere.
Jeg sidder
i 13, hvor jeg tænkte, nu er jeg helt tabt.
Jeg ved, at andet smykkedesigner lige nu og bare ryster på hovedet, af, hvad det er.
Anyway.
Nå, prøv at høre. Okay. I er henholdsvis budt 73.500 kroner, Anne. Lasse, du budt 71.000 kroner. Varen er sat til salg for 99.500 kroner.
What? Okay.
Du vinder, Anne. Tillykke med det. Du var kun...
Det var godt hvad?
Det var kun cirka
25.000
for den rigtige pris.
Den bliver ikke solgt. Og jeg er ked af at sige det, Felix, men det bliver en, det bliver en jul uden gås på bordet.
Jeg siger, den har også ligget derinde længe.
Har den været til salg siden 1969, eller hvad?
Nej.
Ej, kom
on. Den tidligere på året.
Ej, jeg synes, det er en sjov quiz, det her. Men jeg synes, den er sjovere, når jeg vinder.
Ja, det var jeg.
Men var det ikke bare, fordi du ikke kunne koden, at den var 13
var
i Clarity Code?
Det var meget rigtigt.
Det
er
ved for sent.
Hvor kæft, hvor er det også dumt at sætte eddesten i en fucking pibe, mand. Altså, du ved... Ej, nu er jeg sur. Jeg er sur, jeg er sur på produktet, jeg er sur på quizzen, jeg er sur på det
hele. Hvad var det nu?
Der står 8-6 til dig, Anne, og ved hvad, der er to runder tilbage af Hvad er det værd, quizzen for i år? Anne, jeg har hurtigt, og når jeg siger hurtigt, så er det på cirka 15 sekunder lige produceret en lille jingle til dig.
Nyhedsagurken, juleedition.
Sådan der.
Det er jo frygteligt, Oliver. Men okay.
Jeg har arbejdet hårdt på det her.
Ja, 10 sekunder, ikke? Ja, okay. Fint nok, fordi vi kommer nok til at bruge den et par gange frem mod jul, når vi sender sammen.
Ja, og vokser den nok lidt på dig.
Den nye nyhedsjuleagurk, ja. Og det er jo fordi, at der ligesom i sommerferien faktisk også dukker de her såkaldte agurkehistorier op her hen mod jul. Og det vil jo sige, det er de der lidt lavt hængende historier, der er nemme at skrive hvert eneste år, og som altid er interessante. Fordi de knytter sig til for eksempel sommerferien, og noget vi alle sammen kender i sommerferien, såsom myggestik og solcreme og koldskål. Og så er der også nogle historier, der altså knytter sig til jul. Mm-hmm. Og jeg har plukket nogle af de her lavt hængende juleagurkhistorier, og som jeg løbende vil præsentere for jer hen mod jul. Og så tænker jeg, om vi skal have en eller anden vurdering, altså hvor I måske giver den fra 1 til 6 brunkager, alt efter hvor god den nyhedsagurk var.
Ja, okay. Ja.
Ja, ja. Forstår du, hvad jeg vil hen af?
Jeg tror heller, jeg vil kaste med terningen, ligesom man gør til pakkeleje for eksempel, og så give den fra 1 til 6.
Ja.
På den måde. Hvor 6 jo er det bedste, du kan slå i pakkeleje, ikke?
Jo. Så du vil lade det komme an på tilfældigheder?
Nej, for jeg har ikke en terning.
Nå, okay.
Så jeg vil lade, som om jeg kaster med en terning.
Ja.
Giver det ikke meget fed mening?
Nej, det ved du ikke helt, om det gør. Men altså, lad mig bare komme til det. Dagens nyhedsjuleagurkehistorie.
Ja.
Og der skal vi ind til de lidt nyere historier, der er begyndt at vende tilbage de seneste år. Fordi hvis der er noget, vi for alvor har taget til os, når det handler om julegave, så er det nethandel.
Ja.
Lasse var lidt inde på det i går. Der er trængsel og overlarm hos landets pakkeudleveringssteder, fordi vi bestiller utrolig mange pakker hjem, måske især i år, hvor der er corona, uden at vi henter dem.
Ja.
Og det er dagens juleagurkehistorie, at pakkeudleveringsstederne ikke kan følge med i forhold til at få så mange pakker ind, der ikke bliver hentet.
Ja, okay. Det er den første juleagurk.
Ja, altså at medierne igen i år kan skrive historien om, at vi skal huske at hente vores pakker i god tid, så udleveringsstederne ikke drukner i dem. Og så har jeg også i forlængelse af den klassiske juleagurkhistorie fundet en lille sidehistorie.
Ja, det er klart.
En lille høhø-historie, ikke? Fordi,
og så er du ikke færdig. Jeg skal ikke give en karakter endnu.
Nej, det skal du ikke, fordi der er mere. Hvert eneste år kommer der nemlig også sådan en lidt lummer sidehistorie til den her med pakkeudleveringsstederne.
Ja.
Ja, ved du, hvor vi skal hen af?
Byer rundt omkring i landet, der køber flest 6 julekalender.
Ja, du er lidt hen i noget af det rigtige. Men det er noget eller et Facebook-opslag fra nogle af de her pakkeudleveringssteder, hvor man kan se for eksempel omridset af en Lolita-dukke eller en dildo, der er pakket meget stramt ind i gavepapir, og så skriver det her pakkeudleveringssted:
Hvad, kender du nogen, som har glemt at hente sin pakke?
Og så skal man tagge sin mest lumre ven i kommentarfeltet, sådan så at det her pakkeudleveringssted altså kan få en masse omtale på de sociale medier. Og det er altså det, jeg vil kalde en nyklassiker på juleagurkefronten. Og i år, der er det Kvickly i Nordborg på Als, der er faldet på fristelsen og lagt et billede op af en kan tydeligt se, at det er en Lolita-dukke, der er pustet op og pakket ind i papir bagefter.
Den her nye trend har jeg aldrig hørt noget om, Anne. Og jeg synes,
rigtigt?
Det er meget påfaldende. Det er lige præcis nede ved Sønderjylland, at man tydeligvis har hørt om det her. Så jeg tænker måske bare, at det er noget, I gør, og fred være med det.
Nej, det skifter altså hvert år. Det handler om det pakkested, der lige får ideen først. Fordi det er altid en sjov ting at smide ud på de sociale medier. Sådan, hov, der er der noget, der ligner en Lolita-dukke her. Er der nogen, der lige er søde og tagge deres lummer venner? Hvem kunne have glemt at hente den? Wink, wink, ikke?
Jeg vil sige... Er du færdig med historien?
Ja.
Eller okay.
Det var det. Yes.
Anne, vi er på en træer. Tre ud af seks brunkager, hvis du gerne vil have det.
Tre brunkager ud af seks.
Ja.
Okay, du var ikke synderligt begejstret. Jeg synes ellers, jeg twistede den lidt med...
Du twistede den med høhøren, men det var jo en regional høhø, du havde med. Hvis det havde været en...
Det kunne også have været i Hjørring.
Nej, det tror jeg nemlig ikke, det kunne. Der har vi lige en lidt mere sofistikeret form for humoristisk sans op i... hvem fanden prøver jeg, nej. Det kunne lige så godt have været i Hjørring. Okay, du må godt få 4.
Okay, 4 brunkager ud af det.
4 ud af 6 vil jeg godt give den her
til overfyldte pakkeshops-hvem har glemt den her lummer pakke høhø historie.
Ja, okay, lige præcis. Bare lige høre, som en form for producer på det her program. Er det her noget, du har tænkt dig at gøre hver dag?
Måske ikke hver dag, men ofte.
Yes. Vi har et relationsmøde i dag, ikke?
Vi har også en jingle, som du har lavet, som vi kommer til at bruge rigtig mange gange frem mod jul.
Ja, det er rigtigt. Tak for det, Anne.
Selv tak, ja.
Nyhedsagurken. Juleedition.
Anne, nu skal vi til en strid imellem... en strid er meget nok sagt, men der har længe været uenighed imellem Nepal og Kina.
Ja.
Fordi Kina, de har i en årrække haft den her strid med Nepal om, hvorvidt sne på verdens højeste bjerg, altså Mount Everest, skal måles med, når man taler om, hvor højt Mount Everest er.
Gud.
Og
okay. Yes.
Efter en del års uenighed, så er Nepal og Kina nu blevet enige. Wow,
hvor
er det fedt for dem, ikke?
Yeah,
fordi de to lande er blevet enige om, at Mount Everest, altså verdens højeste bjerg, er 8.849 meter højt.
Okay, og hvad var det før så?
Det er sjovt, du spørger. Før der var det 8.848 meter højt.
Så det er blevet 1 meter højere?
Ja, yes.
Cirka. Og det har der været konflikter om i flere år?
Det har der nemlig.
Okay.
Der har været inspektører fra begge lande, som man har sendt op på hver sin side af bjerget i Himalaya. Det er jo sådan, at man kan bestige Mount Everest fra to sider af. Man kan bestige det fra Nepal-siden af, og så kan du også bestige det fra Tibet-siden af. Mange tager den som regel fra den nepalesiske side. Så man har simpelthen sendt inspektører op på hver sin side af bjerget, og målt fra toppen af snelaget, for det er nemlig været det, der har været den store diskussion i det her, så er verdens højeste bjerg, som målte Nepal det til at være 8.848 meter over havets overflade.
Okay, og så jeg skal lige følge med. Så Nepal vil have sneen målt med.
Ja,
altså
nemlig.
Sneen tæller med i højdens, eller i bjergets højde. Det synes Kina ikke. De synes, at man skal tage sneen væk, og så måle fra... top til bund af selve bjerget.
Ja, altså Kina har gået måske lidt mere, ordentligt til værks i forhold til, når de har opereret med den officielle højde, så har de sagt, den er 4 meter lavere, fordi det er højden på selve bjerget, for der er cirka 4 meter sne.
Okay.
Så den her strid, den har drejet sig om sne versus sten.
Okay, fedt. Okay, super. Og det har de simpelthen sendt folk op fra hver sin side for at...
Også fordi, at i 2015 blev Nepal ramt af et ret kraftigt jordskæl, og det her, der har der været en del diskussion om, hvorvidt bjerget det krympede lidt under det her jordskæl i 2015. Så den tidligere officielle højde på 8.848 meter, den blev målt første gang, og ved du, hvor den blev målt fra?
Nepal, det ved jeg ikke, nej.
Indien.
Nå.
Som er et naboland til Nepal. Så der tog man lige nabolandet, og derfra kunne man godt se, okay, det er 8.848 meter højt, det her bjerg. Det gjorde man i 1954. Og trods der så har været nogle senere målinger, så har man altid regnet det for værende den officielle opmåling.
Okay, så den tidligere officielle højde var 8.848 meter, så har der været en årlang strid, hvorvidt snelaget skulle tælles med, eller ikke skulle tælles med. Og nu er vi landet på...
En meter mere.
8.849 meter.
Ja.
Okay, det er så meget forstyr for så lidt.
Ja, nemlig. De seneste år så er der foretaget en række undersøgelser for at kunne foretage nye, præcise målinger. Og det er foretaget i et samarbejde mellem de her to lande, altså Nepal og Kina. Og myndighederne i henholdsvis Kina og Nepal, de omtaler det her projekt som et evigt symbol på venskabet imellem Nepal og Kina. Og der synes jeg, det er smukt, at det, der er symbolet på venskabet imellem Nepal og Kina, det er 1 meter.
Ja, det er det åbenbart. Jeg har lyst til at sige, herre Gud da, altså.
Ja, det er en voldsom lang strid for en meter. Men man er altså blevet enige om en ny officiel højde på Mount Everest, som altså er en meter højere.
Og vi ved jo, Oliver, størrelsen betyder noget.
Ja, det gør den.
Det er, man skal... I hvert fald, når det handler om verdens højeste bjerg.
Og jeg tror også, man er glad for det her i henholdsvis Nepal og Kina, fordi der har jo længe været diskussioner om, at K2-bjerget, der ligger i Pakistan, måske i virkeligheden bare lidt højere end Mount Everest. Men nu har man jo lige tilføjet en meter mere til, til programmet.
Så er der lige lidt mere at løbe på.
Så har man lige lidt længere tid at nå frem til den konklusion om, at det måske i virkeligheden ikke er højere. Men... Ikke desto mindre enormt vigtig nyhed om, at verdens højeste bjerg lige pludselig efter en årlang strid er blevet en hel meter højere. Så selv tak for den public service info, siger jeg bare.
Ja, og så lykke til Mount Everest.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Anne, brugte du din tirsdag aften på at se fodbold i går?
Nej, jeg brugte min tirsdag aften på at se håndbold.
Nå,
jeg er jo jyde, så jeg synes faktisk, at det er mega fedt, at der er EM-håndbold på hjemmebane for kvinder. Det følger jeg ret meget med
i. I går der var der Champions League, og i opgøret mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Besiktas, så blev kampen efter 14 minutter afbrudt, fordi der var en spillerudvandring.
What?
Ja.
Hvorfor det?
Der stod 0-0 i kampen, men spillerne fra både PSG og Istanbul Besiktas, de forlod banen efter en længere diskussion med kampens dommer. Og det her, det skete efter en episode, hvor Istanbuls assistenttræner Pierre Webu, han blev udvist på sidelinjen. Og kampens fjerde dommer angiveligt ytrede racistiske bemærkninger.
Okay.
Det er jo sådan, lad mig forklare det for dig, Anne. Der er de to linjedommer, der er dommeren inde på banen, og så er der også en fjerde dommer til alle fodboldkampe. Eller ikke alle, når du når en vis niveau, ikke? Og den her fjerde dommer står ligesom for at holde... Han står ude imellem de to trænerbænke, står for at holde styr på, at trænerne de først og fremmest ikke bliver alt for ophidsede. Hvis de gør, så får de en påtale, men står også og skal tage imod alt muligt. Skal vi kalde det mundlort fra de forskellige assistenttrænere. Så laver han også ind- og udskiftninger. Det er ham, der står med tavlen blandt andet, når nogen bliver skiftet ind på banen. Ikke? Så er det fjerdommer.
Okay. Yes.
Og den her fjerdommer, han var blevet uenig, som sagt, med Istanbuls assistenttræner Pierre Webu, og havde angiveligt ytret sig med racistiske bemærkninger. Og det fik altså spillerne fra Istanbul Besiktas her, og ikke mindst spillerne fra PSG også, til... og stop kampen. Spiller ud vandring, men spillede ikke videre.
Okay. Ved vi, hvad der blev sagt fra den her fjerde dommer?
Jeg har ikke lyst til at sige ordet, men han skulle angiveligt have sagt et ord på engelsk, der starter med N, som kan have en racistisk tone.
Say no more. Okay.
Og det her, det har simpelthen fået selveste Recep Erdogan til tasterne på Twitter. Fordi det er jo sådan, at Istanbul Besiktas er også Erdogans lille fodboldklub. Og når Erdogan er ude og kommenterer på racistiske bemærkninger, så har man måske trådt over grænsen. Erdogan han siger, jeg fordømmer kraftigt de racistiske bemærkninger over for Pierre Webu, en repræsentant for Besiktas tekniske hold, og jeg tror, at UEFA vil tage de nødvendige skridt. Vi er ubetinget mod racisme og diskrimination i sport på alle områder, skriver Erdogan altså på Twitter i går. Det her det har medført, at UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, de er meddelt efter kampen, at der vil blive undersøgt den her sag. Til bunds.
Okay. Det men er sådan. Ja, undskyld, bare fortæl.
Kampen, som jo så ikke blev spillet færdig, den skal spilles i dag og starter 18.55 og genoptages så for det 14. spil i minut. Der var ikke scoret nogen mål inden den her afbrydelse af kampen.
Og hvad så med den dommer? Altså, er han/hun stadigvæk med, den fjerde dommer der?
Nej, kampen den bliver genoptaget med en ny fjerde dommer, men det sker ikke i går, det kommer til at ske i dag. I samme forbindelse så sagde UEFA altså også, at man kommer til at undersøge den her episode og meddele det yderligere ud, når tiden er moden, siger UEFA. Mm. Det endte med, at de her begge hold, de endte med at være nede i omklædningsrummet i cirka 2 timer, inden det så klart, at kampen den ikke vil blive sat i gang igen, og man vil udskyde den til i dag. Der var undervejs enkelte spillere fra Paris Saint-Germain, der var ude i spillertunnelen for ligesom at holde sig lidt i gang, men det blev ikke nødvendigt. Man begyndte simpelthen bare at rydde op på bænkeområdet, og så stod det ligesom klart. Så en ret vild sag, der i går foregik i Champions League, vi er jo alle sammen... De sager, der har været set før i fodboldens verden, mange af dem i hvert fald, der angår racisme og også homofobiske tilråb, har jo som regel været blandt fans og eller spillere inde på banen.
Ja, så det er ret vildt, at en autoritet i kampen, altså en fjerdommer rent faktisk, også skulle have ytret sig racistisk. Det, jeg har lyst til at sige, at jeg håber virkelig ikke, det er rigtigt.
Nej, men det tror jeg desværre, det er, når man bliver nødt til at skride til den her slags
knep. Ja, der er noget, der tyder på
knep.
Det. Ja.
Så kampen mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Besiktas her, den bliver altså genoptaget i dag kl. 18.55 fra det 14. spilminut. Der står 0-0 i kampen, og så finder man en ny fjerdommer. Jeg kommer til at følge op på den her sag, når UEFA mener, tiden er moden, som de så flot beskriver det, fordi jeg synes, at det er ret voldsomt. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvis man finder ud af, at, og man har dokumenteret, at det er sandt, hvad det er, han har sagt, den her fjerdommer, hvilke konsekvenser det får for ham. Så det kommer vi som sagt til at følge op på, lige så snart der er nyt om det.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Altså, det lyder jo næsten som noget, vi kender bedst fra Anders Sandblad eller tegnefilm i det hele taget. Ideen om, at man hopper op i en tønde og kaster sig ud i de vilde vandmasser på toppen af et vandfald, og så ellers styrter ned og håber på at overleve. Men det er jo faktisk noget, som folk har gjort i virkeligheden.
Det lyder som noget fra Jackass.
Ja, gør det ikke også? Men altså, det har det jo på en måde også været for sin tid. Den første mand, der gjorde det ved Niagara Falls, ikke det vildeste vandfald i verden, men ret let tilgængeligt, ligger lige der på kanten mellem USA og Canada, var en fyr fra England, der hed Bobby Leach. Han var selvfølgelig cirkusartist oprindeligt, og det var ikke så meget en tønde, som det var en tøndeformet kapsel, som han havde polstret omhyggeligt, som han satte sig ind i 1911, og så tog han ellers turen ud over kanten, og han fik nogle knups. Det skal siges, ikke?
Et par blå mærker.
Ja, han overlevede, men han fik nogle knups. Det kostede lidt på det ene knæ, og det kostede... Men det var sådan set ikke det, der var problemet for hans vedkommende. Han gjorde det jo først og fremmest for at få noget opmærksomhed, så kunne han tage ud og holde foredrag bagefter og blive præsenteret som vågehalsen, der forserede Niagara Falls. Problemet var bare, at da han forsøgte at tjene penge på det i de efterfølgende 15 år, skete der det i New Zealand, mens han tog rundt som Bobby Leach, manden, der overlevede turen ud over Niagara Falls, at han gled i en appelsinskræl og kom så skidt til skade, at der gik koldbrand i hans ben, som måtte amputeres, og derefter døde han af komplikationer over faldet i appelsinskrællen. Han overlever altså Niagara Falls, men dør efter glide i en appelsinskræl sidenhen.
Jeg har været der ved Niagara Falls, og jeg vil sige, jeg skulle ikke nyde noget, som situationen er her i landet og på verdensplan lige nu. Altså, hvis man tilbyder mig en træretters menu og en fadøl, så tænker jeg, at jeg gør det.
Læg mærke til noget, Jørgen. Må jeg sige en enkelt ting? Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at jeg sagde, at den første mand, der tog turen ud over Niagara Falls, for han var ikke det første menneske, der gjorde det. Bobby Leach, det var han ikke.
Var der den en kvinde, første, der havde gjort det?
Fru Leach.
Før Bobby Leach, skal det lige siges. 10 år før Bobby Leach var den første person, der satte sig op i en tønde og tog turen ud over Niagara Falls. Det var en kvinde, der hed Annie Edson Taylor. Hun var skolelærer og 63 år gammel, da hun gjorde det.
What?
Og det var ikke i sådan en kapselagtig ting. Det var en reel tønde, som hun satte sig op i. Og hun gjorde det i håb om, at det ville være noget, der kunne føre til berømmelse. Hun kunne omsætte til en indkomst for resten af livet. Det var hendes pensionsopsparing.
Træt af at være skolelærer.
Ja, men der var også det. Hun var 63, hun skulle have noget at leve af jo. Så hun havde tænkt sig, at hun kunne holde nogle foredrag på resten af turen. Ikke?
Overlevede og det var turen, og man fik så et klaver i hovedet fra musiklokalet på skolen.
Det er næsten rigtigt. Det er rigtigt på den måde, at selvom hun slap med færre knups fra selve turen, end Bobby Leach gjorde, så hun sagt sidenhen, hun ville hellere stille sig op foran en lat kanon og vente på, at nogen affyrede den, end hun nogensinde ville tage den samme tur igen. Men vigtigere endnu, hun tjente ikke rigtig nogen penge på det bagefter. Blandt andet, fordi hun mistede den tønde, hun skulle have rejst rundt med, den hun sad i. Den stjal hendes mandlige manager, der aldrig tog turen ud over Niagara Falls. Og hun brugte de fleste af sine indtægter på en advokat og på en detektiv, der skulle opspore tønden, så hun kunne få den tilbage igen. Det er så synd for hende. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner. Hun blev 82 år gammel og døde fattig som en kirkerotte. Er det ikke ærgerligt?
Jo, det er virkelig ærgerligt.
Jeg har omsider fundet på et ønske til min ønskeseddel, som for eksempel min kone måske kunne have glæde af. Nu har hun så lige taget i sommerhus sammen med sin kusine, så hun kan køre det nu. Jeg kommer til at skrive ned på en lille seddel i stedet, ikke? Fordi hun plager mig om ting. Først så ville hun har jo afsløret, hvad hun ville fra af mig. Det er alt for dyre gaver, så jeg er lidt lettet faktisk. Hun havde en idé om, at jeg havde brug for en ny telefon. Og det var hun ret i. For jeg har jo lige sprunget 6 modeller frem i fremtiden med den firmatelefon, jeg har fået udleveret. Det er sådan en fornøjelse.
Så har du også taget
sådan en kæmpe spring. Ja, jeg var langt bagud, det vil jeg gerne indrømme, ikke? Så ja. Nu er jeg kommet derop til, hvor min telefon lige pludselig kan identificere mig bare på mit ansigt. Men det vælger den så at bruge som den væsentligste måde, for eksempel at bruge netbank og så videre på, lige netop som regeringen har fortalt os, at vi skal gå med mundbind frem til den 1. marts. Så hver gang jeg står med mobile pay eller prøver med sådan noget digital kortbetaling i en butik et eller andet sted, og den vil have, at jeg skal vise mit fjæs til kameraet, så siger den, det kan jeg ikke bruge til noget af det der. Så her, hvad jeg ønsker mig, og jeg ved det banalt, men jeg tror, det kommer til at virke. Bare gerne have et stofmundbind, hvor man har trykt mit ansigt under mundbindet på. For at se, om jeg kan arme min iPhone. Og hvis jeg kan få det, så er jeg en lykkelig mand frem til 1. marts. Fordi det er så lang tid, vi skal gå med mundbind indtil videre.
Det er en ny fashion mouth mask, du skal sætte i produktion, den der, hvor man altså kan bruge sin telefon, selvom man har mundbind på. Det er genialt. Det er også træt af at løbe ind og ud af forretningen hele tiden.
Og sådan noget, man kunne sætte i produktion. Jeg tænker, der er flere, der gerne vil have et mundbind med Lasse Remmers hage på. Det tror jeg, der
altså,
kunne være årets julegave-hit.
Overraskende fyldige læber for en mand. Så ja, det tror jeg, du har ret i, ja.
Og så skal vi også lige huske at sige, i den her time er der altså 4.000 kroner at vinde i julegavet. Og det kodeord, du har brug for at kunne i den her time, det er BANT.
Hvis du ikke allerede er tastet ind i lejen, så sørg for at sende din sms afsted. Der skal stå legat. Den skal du sende til 12.20. Det koster 5 kroner. Held og lykke!
Og selvom rigtig meget altså handler om covid-19 i de her uger, så foregår der også nogle helt afgørende forhandlinger mellem briterne og EU. For til nytår, natten mellem den 31. december og 1. januar, udløber overgangsperioden efter, at briterne den 1. februar tidligere i år altså officielt forlod EU.
Ja, den her overgangsperiode, den dækker vel på en måde også over, at Brexit ikke rigtig er effektueret endnu, fordi det har været løbet af den, det har været op til de to parter at få en form for samhandelsaftale på plads, der skulle erstatte den, som EU udgør for medlemslandene. Men selvom årsskiftet altså nærmer sig nu, så er der ikke nogen færdig aftale på plads.
Og med os på telefonen har vi forfatter og tidligere korrespondent i London, Lone Theils. Godmorgen, Lone.
Godmorgen.
Og briterne og EU har jo altså næsten haft et år til at få den her handelsaftale på plads, før overgangsperioden udløber den 1. januar. Hvorfor har de ikke nogen aftale nu, Lone Theils?
Jamen altså, vi er kommet til det punkt, hvor vi er nået helt ind til benet af, hvorfor de ikke kan blive enige. Og hvis man kigger på Boris Johnson først, jamen så er hans problem, at han har lovet briterne, at de vil få fuldstændig suverænitet, så snart de er officielt virkelig, virkelig ude af EU, og det vil så sige her den 1. januar. Det vil sige, at de må selv bestemme, hvem der kommer og fisker i deres farvande. Det vil sige, at de skal overhovedet ikke følge nogen som helst EU-regler, fordi det var jo hele ideen med, at de skulle ud. Men hvis man så kigger på EU, jamen, så er de jo selvfølgelig for det første interesseret i at få en fiskeriaftale. Det giver god mening for EU og EU's fiskere. Og samtidig så siger de også, jamen, altså, hvis de skal handle sammen med EU, så, eller slå med Storbritannien, så er de altså nødt til at følge nogle helt basale EU-regler, fordi ellers så bliver det konkurrenceforvridning i forhold til det indre marked.
Kommer det her så overhovedet til at fungere som et egentlig Brexit, eller bliver de bare et land uden rettigheder, men med de samme aftaler fra den 1. januar?
Altså lige nu, så ser det virkelig ikke godt ud. Boris Johnson, han var i går aftes i Bruxelles, for at spise middag med Ursula von der Leyen, altså lederen, kan man sige, forhandlingslederen af EU, den politiske leder af EU. Der var jo et fisk på menuen. Men de kunne altså ikke blive enige om, og man kan sige, altså forhandlingslederne på begge sider, de har taget de her forhandlinger så langt, som de overhovedet kunne komme. Og nu var der altså nogen, der var nødt til at give sig politisk og sige, jamen okay, den position, vi politisk har bestemt, vi har, den er vi nødt til at ændre nu, for at vi kan møde hinanden. Det skete ikke i går aftes, og nu skal forhandlingslederne så tilbage til bordet. De har altså ikke rigtig fået noget med nogen af dem. Men nu håber man så at sige, at altså, den allersidste deadline, allersidste deadline, den er på søndag.
Og hvad sker der så helt konkret, hvis de to parter ikke når at blive enige om en aftale?
Jamen, så står vi over for det, man hele tiden snakker om, som er et hårdt Brexit. Og det vil sige, i dag så ud kommer Europakommissionen med sådan en nødplan, hvor man dog trods alt vil sørge for, at fly trafikken den fungerer stadigvæk, og at lastbilerne kan komme frem og tilbage med varer. Men ellers så har vi altså et rådbrexit, hvor der ikke rigtig ligger nogen aftale for, hvordan man skal handle sammen, hvordan fiskeriet skal fungere. Det kan blive meget sværere at komme til Storbritannien, det kan ligesådan blive meget sværere for britiske borgere at få lov til at opholde sig og komme til EU. Selvfølgelig kan vi stadig rejse til en andens lande, men det kan altså blive sådan, at man for eksempel som britisk statsborger, og man gerne vil rejse ind i Tyskland, kan risikere at stå og skulle fremvise en returbillet eller sige, eller vise, at man har nok penge til at blive der, og man så kun kan blive 90 dage. Så der er mange ting, der vil ændre sig, og det vil også gå ud over danske arbejdspladser, det vil gå ud over dansk eksport til Storbritannien, hvis der bliver et hårdt brexit.
Jamen altså, bliver det her skudt til hjørne endnu en gang, for det føltes lidt sådan, at det var det, der skete tilbage den 31. januar, hvor vi ellers fik at vide, at nu trådte det her savnomspundne Brexit omsider i kraft?
Ja, altså, jeg tror ikke, vi skal se, at det bliver skudt til hjørne på den store måde. Selvfølgelig er det skudt til hjørne indtil på søndag, hvor man så prøver igen at se, om kan vi på nogen måde lave en anden feberredning. Er der nogen, der begynder at ryste så meget på hånden, at de giver sig væsentligt? Jeg begynder at tvivle meget alvorligt på det. Jeg tror, vi er ude i et hårdt Brexit. Og wow. Jeg tror simpelthen ikke på, at man kan forlænge den her periode yderligere. Altså, man kan sige, for mange, mange måneder siden, det stod klart, at covid var et kæmpe stort problem, så sagde EU til Storbritannien, prøv at høre, det her år, det kommer ikke til at forløbe normalt. Vi vil gerne udskyde, eller vi vil gerne i hvert fald give jer noget mere tid til at få forhandlet den her aftale på plads. Og det vil alle kunne forstå. Og det er så Boris Johnson nej tak til. Så jeg tror også, han er meget, meget fast i kødet på, at nu er det nu.
Og vi holder vejret med dem alle sammen, både briterne og dem, der sidder og forhandler i EU, og så må vi se, hvordan det udvikler sig. Men Lone Theils, du er forfatter og tidligere korrespondent i London. Du skal have tusind tak for at opdatere os på den her lidt dramatiske situation her til morgen.
Velkommen.
Selvom vi ønsker alle en glædelig jul, så bliver det også en lidt anderledes jul i år, må vi sige, Lars og Oliver. Fordi vi troede lige, at det var gjort med de 38 kommuner, der blev lukket ned fra onsdag, primært i hovedstadsområdet, men også Odense og Aarhus, indtil der så i går blev indkaldt til endnu et pressemøde. Mm. Og vi talte lidt om det, Lars, du og jeg, i morgenprogrammet, altså i går morges, ja. At der var lidt forlydende om, at Folketingets sundhedsordfører var indkaldt til et møde, og kunne det betyde, at der var flere nedlukninger på vej? Og det skal jeg da lige love for, at der var. Fordi fra i eftermiddag kl. 16, der er der altså yderligere 31 kommuner rundt omkring i landet, der lukker ned. Og det betyder altså, at fra i eftermiddag kl. 16, der er ca. 80% af landet lukket ned. Det er jo, ja, nærmest ligesom i foråret, ikke?
Det er faktisk umuligt at få en fadøl eksempelvis på Sjælland.
Ja, jeg gik også en tur gennem København i går, og det var simpelthen helt underligt at se, at caféer og restauranter og alt var simpelthen bare lukket ned. Man kunne ikke få sig en god kop gløgg nogen steder, så det er en meget, meget underlig jul i forhold til...
Det er jo en fordel for os, der bor på et torv i København, hvor der som regel er rigtig mange folk, der godt kunne tænke sig at sidde udenfor og under nogle varmelamper og drikke en masse øl, henholdsvis unge folk, at der nu er lukket. Det er altså... Det kan
det
også
du er rigtig glad ved.
Front, i hvert fald, ja. Vil jeg sige. Men Anne, 80% af landets kommune er lukket ned. Hvad med Hjørring? Jeg vil gerne til Hjørring, nemlig.
Ja, og hvis vi lige kigger på landkortet, så er det faktisk ret bemærkelsesværdigt, at Nordjylland er ikke lukket ned. Bortset lige fra en enkelt kommune, og det er Aalborg. Aalborg er blevet lukket ned, fordi det er jo en af landets store byer. Der er mange mennesker tæt samlet, så der har man vurderet, at smitterisikoen er rimelig høj. Så Aalborg er lukket ned som den eneste kommune i Nordjylland.
Det er jo bemærkelsesværdigt, fordi da man lukkede Nordjylland ned i forhold til alt det her med mink, der var der jo en kommune, der specielt ikke blev lukket ned, som man bed sig meget fast i, som var Aalborg. Og ja. Nu er resten af Nordjylland så åben, men ikke Aalborg.
Ja, så kan de lære det i Aalborg. Men, men det er faktisk, altså det er faktisk kun Nordjylland, og så også Sydjylland, altså både Syddanmark og Fyn, der sådan stort set er gået fri for nedlukning. Fordi som du siger, Lars, altså hele Sjælland er også blevet lukket ned. Bornholm er også stadigvæk åbent, ikke? Men noget af det, der blev bemærket på pressemødet i går fra Statens Serum Institut, det er en opfordring til alle os, der bor i hovedstadsområdet, og som har familie i Jylland, det har både du og jeg, Oliver, en opfordring om lige at tænke os om, inden vi rejser hjem. hjem til jul. Altså, er det nu så nødvendigt at rejse hjem? Måske har man ældre, bedsteforældre, mødre, fædre i husstanden, der er i risikogruppen, så er det nødvendigt at tage hjem fra hovedstaden? Og det har da fået mig til at genoverveje mine juleplaner, må jeg sige.
Ja, jeg tror, at Oliver overhovedet forlader Sjælland for at tage hjem til Jørgen.
Jamen, altså, det kan jeg godt være i tvivl om. Altså, man bliver jo anbefalet, hvis du bor i nogle af de kommuner, der er under de her restriktioner, så skal du ikke tage nogle af de kommuner, som ikke er under restriktioner. Så, men altså, jeg vil da... Er det sundhedsmyndighederne, der siger det her, Anna?
Det er Statens Serum Institut.
Det er Statens Serum Institut. Okay.
Henrik Ullum, altså, der afløser Kåre Mølbak.
Hvis Henrik Ullum har lyst, så kan han jo prøve at ringe til min mor og forklare hende, at jeg ikke kan komme hjem til jul, fordi det vil jeg da ønske ham alt det bedste i hele verden til, hvis han kan prøve.
Held og lykke, til du overlever det.
Heldigvis så er der jo masser af kebabrestauranter på Vesterbrogade, hvor du bor, Oliver, så du skal nok klare den, det er jeg helt sikker på.
Morgen på Radio 100.
Med Oliver Routledge, Anne Levent, jeg hedder Lars Sandstrøm. Godmorgen.
Godmorgen. Og så er det nu, at I skal finde jeres bedste konkurrencegen frem. Jeg ved, I har det begge to.
Ja,
det er nemlig blevet tid til ugens citatquiz. Og Lars, du har jo ikke deltaget før, så lad mig lige rise op. Det er jo en quiz, der er et tilbageblik på de nyhedshistorier, der har været i løbet af ugen. Så jeg kommer med et citat, og så er det op til jer at gætte, hvem der har sagt eller skrevet det her citat. Og i hvilken forbindelse det er blevet sagt eller skrevet. Altså, hvilken nyhedshistorie det knytter sig til.
Oha, det er meget,
synes jeg. Og vi skal lige have på plads, fordi I skal byde ind, når I ved, hvem der har sagt eller skrevet det. I skal have nogle bosserlyde. Hvad er jeres lyde? Lad os starte hos dig, Lars. Hvad er din lyd?
Det er den her.
Velkommen til pressemøde.
Ej, meget symptomatisk for den her uge. Ja, tak. Og Oliver?
Jamen altså, jeg plejer jo også at have en fin lille finurlig lyd med en masse ting på, men nu sidder jeg jo derhjemme, så jeg har måttet lige gribe, hvad der er en for rækkevidde, så min lyd, det bliver det her.
Og det er, hvad er det?
Det er mig, der slår på en halv liters letmælk.
Ja, godt. Ja. Jamen, super.
Så
er det det. Jamen, er I klar til første tab? For det kommer her.
Ja, vi er klar.
Yes.
Det er den bedste tidlige fødselsdagsgave, jeg kunne bede om, for det betyder, at jeg endelig kan se frem til at tilbringe tid med min familie og mine venner i det nye år, efter at have været alene det meste af året.
Velkommen til pressemøde.
Lars Sandstrøm.
Det er Noller fra Brødrene Olsen.
Ja, det er ikke Noller fra Brødrene Olsen.
Nej, han har sagt faktisk præcis det samme, fordi han har været på hospitalet nærmest det meste af 20.
Jeg vil gerne guide jer lidt. Det handler om et land, der har været et foregangsland. Og det er okay, hvis I ikke kan navnet på den, der har sagt det her. Men der skete noget ret bemærkelsesværdigt. Ja, Oliver Rodgers, der bliver banket løs på den letmælk.
Det er selvfølgelig historien om, at Pfizer-vaccinen blev rullet ud i England, i Storbritannien, i den her uge.
Og hvem kunne tænke sig at have sagt det? Jeg skal ikke bede om et navn,
Den første, der fik vaccinen, hende er den 90-årige fra Coventry.
Ja, tak. Det er nemlig...
Godt klaret, Oliver.
Ja, godt klaret. Margaret Keenan på 90 år, der altså var den første i Storbritannien til at få vaccinen mod covid-19. 2 point til Oliver. Men ellers godt bud også, Lars.
Ja.
Godt. Næste citat. I fjernsynet er årets julekalender kommet godt i gang, og det er blevet tid til i mange køkkener at få bagt kleiner, vaniljekranse og brunkager. Ja, Oliver Rødlet.
Ja, det er et citat.
Det er Mette Frederiksen. Og det siger hun i den der Facebook-video, hun lagde op. Var det søndag aften, inden der kom parsemøde. Mandag, den der lille teaser, hun lavede for. Det er fedt, I hygger jer. Men i morgen, der bliver det lort.
Det er faktisk meget præcist beskrevet, hvad det var, der blev sagt i den video. Ja, det er rigtigt. Og det var bare to point. Ja.
Du er godt nok skarp.
Det må man sige. Den næste historie er ikke en, vi har talt så meget om, men den har floreret i medierne. Citatet kommer her. Man kan sige sig selv, at hvis man har haft en målsætning om, at nogen skal blive bedre, men de i stedet bliver decideret ringere, så har man brugt det forkerte greb.
Oi, oi.
Hvad er vi blevet dårligere til?
Kan du sige citatet igen?
Ja, man kan sige sig selv, at hvis man har haft en målsætning om, at nogen skal blive bedre, men de i stedet bliver decideret ringere, så har man brugt det forkerte greb. Jeg vil sige så meget, at vi er i undervisningsverdenen.
Ja, Oliver byder ind, jeg aner det.
Oliver på sin letmælk,
jeg aner ikke, hvem der har sagt det, men jeg tror, historien handler om, at danske skoleelever for første gang i, jeg kan ikke huske, hvor mange år, er blevet dårligere til matematik.
Ja, det er rigtigt. Hvem kunne tænkes at sige det her?
Anne Halsborg-Jørgensen.
Det er tæt på, fordi Anne Hansen,
hun
er... Ja, det er så.
Ja, okay.
Ja, godt. Ja.
Du får... Jeg var ved at byde ind med.
Ja, du får et enkelt point.
Okay.
Det næste...
Jeg bliver tværet ud her.
Ja, men det er også en svær quiz. Ja, også fordi det næste, der skal I ikke kunne navnet. I skal bare måske finde ud af, hvilken jobfunktion vedkommende har. Allerede inden for den første time efter pressemødet, begyndte vores telefon at kime. Ja, Oliver?
Jeg står imellem to.
Ja.
Men jeg tror, det er den der restaurant i Middelfart, der fik 55 bookinger efter... efter pressemødet onsdag.
Nej, det er ikke, det er rigtigt.
Så var det den anden mand.
Lars, vil du prøve at byde ind?
Velkommen til pressemødet.
Ja, tak.
Er det den, der tager imod bordreservationer på Crazy Daisy?
Nej, det er det heller ikke. Nej.
Hvor jeg har lov til at sige, at jeg tror måske, det er fitnesscenter i Ringsted, som folk lige pludselig kontaktede fra nær og fjern, fordi de godt kunne tænke sig at komme i fitness.
Jeg vil give dig et point, for du har ret i, at det er et fitnesscenter, men det er et, der ligger i Favreskov Kommune, tæt på Aarhus. Så et enkelt point. Vi tager lige det sidste citat her, okay?
Ja.
Du fortjener en undskyldning fra Danmark for det, som blev gjort, og det, der ikke blev gjort.
Velkommen til pressemødet.
Lars Sandstrøm.
Det er de grønlandske børn, som blev taget ned til... Jeg vil jo ikke sige Danmark, fordi det er Grønland jo også, men blev taget til hovedstaden for at gå ind i et forsøg, hvor man ville tage det grønlandske ud af dem, sådan så at de skulle blive rigtige danskere.
Ja.
Og det er Mette Frederiksen, der har sagt det.
Ja, det er der.
Velkommen
så, Lars.
Velkommen til pressemødet.
Og hun bliver lige med Lars. At snakke. Sådan, perfekt. Oliver, du vandt med din letmælk, men Lars, du fik lige pyntet lidt på resultatet her til sidst, takket være Mette Frederiksen.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.